Evanghelia după Ioan, capitolul 1, o să citim primele 18 versete. Apoi o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile și inimile noastre și pe fratele Stelian Borlodan o să-l rog să rostească acea rugăciune. Evanghelia după Ioan, capitolul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat, El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin.
Tatăl nostru care ești în ceruri, venim din nou în această dimineață să-ți aducem închinarea noastră, să ne închinăm înaintea ta și să-ți dăm slavă și glorie ție, pentru că tu ai fost cuvântul care ai fost de la început și prin care toate lucrurile au fost făcute. Tu ești cuvântul care ai venit în lumea noastră într-un chip de copilaș, în chip atât de minunat, ca să ne aduci o mântuire pe care noi nu puteam să obținem altfel. Ai venit ca să plătești prețul răscumpărării noastre, preț pe care noi nu puteam să-l plătim. Îți mulțumim pentru zilele acestea de sărbătoare, în care din nou ne amintim de lucrul acesta și îl sărbătorim. Te slăvim pentru că Tu ești Cel care ai purtat de grijă nevoilor noastre, care Te-ai îndurat de noi, care Ți-ai arătat iubirea în chip atât de minunat, încât ai fost gata să-Ți dai viața pentru noi și pentru răscumpărarea noastră. Te rugăm, binecuvintează-ne pe fiecare în parte, binecuvintează-ne cu credință și cu înțelepciune în continuare, ascultare de cuvântul Tău, binecuvintează biserica aceasta în continuare, toată lucrarea care se face în biserica aceasta. Te rugăm și pentru fratele Sorin să-l întărești cu putere din Duhul Tău cel Sfânt pentru a ne vesti în continuare vestea aceasta bună a Evangheliei. Mulțumim pentru că Tu ai fost Cel care ai venit în lumea noastră pentru ca să ne aduci această veste bună, să ne aduci această Evanghelie. Fii slăvit și binecuvântat pentru toate. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin. Amin. Luați loc, vă rog. Luna decembrie, ultima lună a anului, luna cadourilor, luna sărbătorilor. Îmi place să cred că pentru creștini evenimentul central al acestei luni este nașterea Domnului Iisus Hristos. Da? Poate ați ascultat în perioada aceasta cântecele specifice acestei luni și ați auzit tot felul de teme, nu? De la cadouri, la, eu știu, reuniuni de familie, Home by Christmas, și dacă încă aveți dubii, cea care stătea sus acolo în partea dumneavoastră dreaptă era Damaris Lupulescu. Ea este. A venit din Australia acasă de Crăciun și ne bucurăm pentru ea și pentru familia ei. Așa cum ne bucurăm și sunt convins se bucură fiecare familie atunci când își vede copiii venind acasă, nepoții, nepoatele în cazul unora. Deci sunt binecuvântări. și bucurii ale acestui timp sau anotimp. Însă să nu uităm că, din nou, evenimentul care ar trebui să absoarbă atenția, preocuparea noastră, este nașterea Domnului Iisus Hristos. Acum, este foarte adevărat că dacă te gândești și la aspectul acesta calendaristic, da, avem ultima lună a anului, într-un anume sens suntem forțați să ne gândim la trecerea timpului, la efemeritatea noastră. Vă aduceți aminte, Moise spune că media acceptabilă de vârstă și generală este 70. Mă bucur că mai sunt unii care țin socoteala. Spune că sunt unii mai tari care ating așa pragul acela de 80 și apoi mai sunt și excepții. Dar, din nou, regula generală este că timpul nostru aici pe Pământ este unul limitat. Este unul limitat și cred că noi, ca comunitate, recent, din nou, am avut ocazia să reflectăm asupra acestui lucru. Este interesant modul în care noi ne raportăm timpului. Atunci când suntem în așteptarea unui eveniment, ne dorim ca timpul, și mai ales dacă este un eveniment plăcut, ne dorim ca timpul să se accelereze, să-și accelereze ritmul, trecerea, da? Să vină cât mai repede. Am eu așa o bănuială și nu știu dacă e vagă sau este destul de accentuată, că unii abia așteaptă ziua de mâine dimineață. Da? Probabil să umble pe sub pom, cine știe ce alte planuri au. Nu este un lucru rău, eu îl văd ca pe un exercițiu al anticipării, acea așteptare entuziastă pentru marele dar pe care Dumnezeu l-a făcut omenirii. Dar din nou, Crăciunul vine cu o perspectivă a eternității. Crăciunul vine cu o perspectivă a eternității și așa mi-am și intitulat mesajul din dimineața aceasta. Crăciunul în perspectivă eternă. Dacă Matei și Luca ne oferă tablouri umane ale istoriei nașterii, Ioan oferă un tablou cosmic al acesteia. Pasajul pe care l-am citit este bine cunoscut creștinilor și este considerat a fi prologul, adică partea introductivă la restul istoriei Domnului Iisus Hristos. Vocabularul, stilul redacțional seamănă cu acelea unui imn și mulți comentatori ai Scripturilor consideră că, de fapt, Ioan a inserat aici un imn care era cunoscut primilor creștini. Credincioșii, se pare, de la începuturi cântau în întâlnirile lor. Poate ați auzit de Pliniu cel Tânăr, a fost guvernator în Asia Mică, zona Siriei pe acolo, a trăit până în 112 era noastră și a fost însărcinat de Traian. Noi românii știm mai multe despre Traian, nu? Pentru că este legat de istoria țării noastre. A fost însărcinat acest Pliniu cel Tânăr să investigheze creștinii. Deși prigoana pornită de Domitian încă îi afecta, se pare că aceștia s-au înmulțit atât de mult încât au fost percepuți ca o amenințare la adresa stabilității Imperiului. Și atunci i-a spus acestui guvernator să vadă ce iese cu ei. Și el ne oferă, printre primele informații legate de ce făceau creștinii, ce credeau creștinii, nu foarte multe detalii, dar ne spune și despre ce se petrecea la întâlnirile lor. Se întâlneau dimineața de vreme, da? Și recitau pasaje, cântau, se rugau, se îndemnau unii pe alții la lucruri bune și așa am aflat ce făceau predecesorii noștri. Cântau cu bucurie și cântau despre Domnul Iisus Hristos. Deci, imnologia are o istorie care se suprapune cu istoria creștinismului. Ca fost sau nu un poem sau un imn, în mod cert, Ioan plasează istoria nașterii Domnului Iisus Hristos în această perspectivă cosmică pe care o aminteam. Știți, Matei și Luca fiecare oferă o genealogie a umanității Domnului, ducând istoria până la Avram și până la Adam și prin Adam până la Dumnezeu. Ioan împinge originea Domnului Iisus la începutul tuturor lucrurilor și el spune foarte clar, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Apostolul Pavel amintește și el lucrul acesta în epistola adresată Colosenilor și spune așa, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate lucrurile se țin prin el. Și vedeți cum îl plasează pe Domnul Iisus Hristos la începutul creației și în centrul creației. Toate au fost făcute prin el, au fost făcute pentru el și se țin prin el. Ioan surprinde în acest prolog al Evangheliei teme esențiale ale Vechiului Testament. Creația, lumina, revolta, toate acestea pentru a introduce răscumpărarea. Pentru Ioan, nașterea Domnului Iisus este un eveniment care ne leagă de începuturile creației, dar și de viitor, de eternitate. Da? Pentru Ioan, venirea în lume a Domnului Iisus înseamnă revelație, înseamnă răscumpărare și înseamnă revenire. Și toate acestea sunt legate de încarnare. Noi vorbim la Crăciun, de ce? De obicei, de naștere, nașterea miraculoasă. Și nu greșim, pentru că s-a întâmplat. Nașterea a fost o naștere miraculoasă. Dar nașterea aceasta înseamnă, în același timp, ceva mult mai profund, pentru că nașterea miraculoasă poate fi considerată și nașterea lui Isaac, și nașterea lui Samson, și nașterea lui Samuel, și nașterea lui Ioan Botezătorul. Sunt nașteri miraculoase, dar nu în același mod în care este nașterea Domnului Iisus Hristos. Pentru că nașterea Domnului Iisus Hristos înseamnă, așa cum ne spune Evanghelia, înseamnă întruparea lui Dumnezeu. Creatorul se îmbracă în creatură. Creatorul se îmbracă în creatură. Dar aș vrea să vedem legătura aceasta dintre încarnare și aspectele pe care le menționează Ioan. Mai întâi, încarnarea și revelația. Crăciunul nu este un simplu eveniment comemorativ. Nu este menit să ne aducă aminte că într-un sat obscur, undeva în Orientul apropiat, s-a născut în condiții umile Fiul lui Dumnezeu. Pentru că de la început a fost cu Dumnezeu și pentru că era una cu Dumnezeu, Domnul Iisus ne oferă cea mai cuprinzătoare revelație a lui Dumnezeu. Apostolul Pavel o spune foarte clar. El este chipul Dumnezeului nevăzut. El este chipul Dumnezeului nevăzut. Da? Sfânta Scriptură spune, nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Da? Când Moise cere o revelație specială, Dumnezeu îi face parte de o revelație specială, dar rămâne, nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu în toată plinătatea sa, în toată slava sa, în splendoarea sa. Nimeni. Noi avem Sfânta Scriptură, avem revelația aceasta și este revelația suficientă credinței răscumpărătoare, mântuitoare, da? Credinței mântuitoare. Poate ați auzit de copilul acela care la un moment dat desena și era destul de abstract desenul lui și învățătoarea îl întreabă, ce desenezi acolo? Pe Dumnezeu? Păi, dar nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. De acum se vor schimba lucrurile. Da? De ce? Pentru că este dorința noastră să știm mai mult despre Dumnezeu, despre cum arată. Da? Arată ca noi oamenii. Are părul alb, așa cum și-l imaginează unii. Este într-o flacără de foc. Cum este? Ei bine, nu avem altă imagine care să-L reprezinte, să-L reflecte pe Dumnezeu mai clar și mai fidel decât avem în Domnul Iisus Hristos. înainte de a-și lua rămas bun de la ucenici, de a fi prins, apoi crucificat, băgat în mormânt și a învia, țineți minte că unul din ucenici, Filip, a avut o cerere. Arată-ne pe tatăl. Și spune Filip, de atâta timp sunt cu voi și încă nu v-ați dat seama, încă nu ați văzut. Atunci când privim la Domnul Iisus, ne spune Sfânta Scriptură, avem ocazia să-L întrezărim pe Dumnezeu. Avem elementele revelației în Sfânta Scriptură, dar așa cum spune și autorul epistolei către evrei, după ce a vorbit în multe rânduri și în multe chipuri, acum Dumnezeu vorbește prin Fiul care este oglindirea slavei sale și întipărirea ființei sale. Crăciunul așadar ne conduce în prezența Dumnezeului etern, ne pune în față începutul tuturor lucrurilor și ne face părtașii rațiunii și înțelepciunii divine, reflectate în Fiul Său, în Domnul Iisus Hristos. Așa că imaginea aceea frumoasă, da, inocența copilașului, spuneam și în alte rânduri, noi, pentru că avem, eu știu, care Hallmark și alte companii care produc cardurile acestea. Mulți, să știți, am întâlnit oameni care chiar cred că de acolo, din iesle, Domnul Iisus Hristos emana așa o lumină care ieșea din perimetrul ieslei. Nu găsim nicio remarcă cu privire la lucrul acesta, dar El este lumina care luminează în întuneric. El este lumina care luminează în întuneric. Deci nu este numai un copilaș inocent într-o iesle. El este reflecția lui Dumnezeu. Apoi avem încarnare și răscumpărare. În Apostolul Ioan vorbește despre venirea Domnului Iisus în lume. El amintește faptul că venind în lume, Domnul Iisus a adus răscumpărarea. A venit la ai săi, însă nu toți l-au cunoscut și chiar ai săi l-au respins, nu toți l-au primit. Celor ce le-a primit, spune Ioan, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ia să vedem, cunoștință pentru toată lumea. Ce înseamnă răscumpărare, de fapt? What does it mean to be redeemed or to redeem something? Something that you had and you lost, or you gave away, right? And then you're buying back. You're buying back. Da? Ceva ce ai avut, dar s-a înstrăinat. S-a înstrăinat. A răscumpăra înseamnă a plăti prețul unui lucru vândut sau amanetat pentru a-l readuce în proprietatea celui ce l-a avut și înstrăinat. Este foarte adevărat, din punct de vedere al creației. Noi toți suntem copii ai lui Dumnezeu. Dar să nu uităm că Edenul n-a rămas etern. Edenul n-a fost etern. Da? Edenul și-a avut rolul lui și a fost un rol limitat. Un rol limitat. Pentru că după ce a intervenit neascultarea lui Adam și Eva, aceștia au fost scoși din Eden. Și ce ne-ar mai fi plăcut nouă oamenilor ca Edenul să rămână măcar așa un muzeu, da? Să-l putem, ce imaginez ce înghesuială ar fi fost acolo să-l vizitez. Am citit odată mărturile unui cercetător care a găsit el pe undeva prin Africa o grădină luxuriantă și la un moment dat chiar a avut sentimentul că acolo este un fel de portal între cele două lumi, lumea vizibilă și lumea spirituală, și s-a așezat și nu mai știu cu exactitate toate detaliile, cât timp a locuit acolo, cu speranța că o să surprindă pe cineva trecând prin ușa aceea și el pe urmă să se strecoare cumva între aceste lumi. Da. Nu este vorba de așa ceva. Este vorba de așa ceva. Dumnezeu îl trimite pe Domnul Iisus Hristos să recâștige ce era al lui. Ce era al lui. Și el n-a pierdut, da, din proprie inițiativă. Noi oamenii am fost cei și rămânem cei care ne înstrăinăm de el. Și el este dispus să pleacă, să plătească prețul pentru a ne aduce înapoi. prin Domnul Iisus Hristos, datorită misiunii sale, jertfei sale ispășitoare, umanității se oferă șansa întoarcerii și aceasta înseamnă răscumpărarea. Când Ioan spune că a venit la Isai și a fost refuzat, parcă am avea ecoul observației lui Luca. În casa de poposire nu era loc pentru ei. Desigur, nu este vorba despre a-L primi pe Domnul Iisus Hristos în case sau în spații de locuit. Este vorba de ceea ce Domnul Iisus Hristos la un moment dat exprimă răluând o observare făcută de unul din profeții lui Israel. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Frați și surori, într-un anume sens, acesta este un semnal de alarmă pentru noi, pentru că trebuie să ne punem fiecare dintre noi problema. Ce înseamnă Crăciunul acesta pentru noi? Înseamnă tradiție? Înseamnă obicei? Înseamnă program la biserică? Înseamnă timp cu familia? Toate lucruri bune, folositoare. Dar mult prea puțin față de ceea ce ar trebui să însemne. Și nu o să intru, știți, afirmațiile acelea, nu le calific, le las doar așa, afirmații, dar să se nască Iisus Hristos în inima ta. Iisus Hristos s-a născut în lumea aceasta. Noi acum trebuie, prin credință, să primim acest adevăr și să intrăm în această realitate, născându-ne noi din nou. Nu trebuie să se nască. Noi trebuie să ne naștem din nou. Asta înseamnă o reconfigurare. O reconfigurare a înțelegerii noastre cu privire la lume și viață. O reconfigurare a înțelegerii valorilor, respectărilor, idealurilor de viață, obiectivelor noastre. Altfel suntem mult prea săraci. Și vom rămâne mult prea săraci. Chiar dacă vom avea mesele încărcate de să se rupă. Și vom avea abundență de petreceri și abundență de tot felul de lucruri. Prea sărace. De ce? Pentru că, din nou, amintiți-vă ce ne spune Ioan. Crăciunul nu are de-a face numai cu latura aceasta a vieții, aici pe pământ. Paranteza aceasta între naștere și moarte. Da? Nu are de-a face numai cu atât. Este și trebuie pusă în perspectiva ei eternă. De la începuturi și fără sfârșit. Și fără sfârșit. Și apoi avem încarnare și revenire. Fără a pomeni despre revenirea Domnului Iisus Hristos în acest pasaj, tema este totuși prezentă în mesajul implicit. Lumina care biruie întunericul nu este o lumină temporară. Mai târziu, când va scrie despre vedenia avută pe insula Patmos, același Ioan prezintă locul etern în următoarele cuvinte. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Domnul Dumnezeu îi va lumina. În limbajul biblic, întunericul este asociat cu moartea, cu păcatul, lumina, cu neprihănirea, cu viața. Cu 700 de ani înaintea nașterii Mântuitorului, Isaia profețea, poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Pentru toți cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Această lumină, Domnul Iisus Hristos, a venit în lume și întunericul n-a biruit-o. Aceasta înseamnă că este în plină acțiune și pe măsură ce înaintează, întunericul se risipește. Aceasta înseamnă că răspândirea luminii Evangheliei, a cuvântului, a mesajului împărăției cerurilor trebuie să continue. Aceasta înseamnă împlinirea rugăciunii noastre, vie împărăția ta. Vie împărăția ta. Este o aspirație, o dorință care ar trebui să ne însuflețească pe noi toți, cei care credem că Iisus Hristos a născut în lumea aceasta, că este Dumnezeul întrupat, Cel care ia asupra Lui păcatele noastre. Asta trebuie să ne anime, dorința aceasta, conștienți fiind că împărăția Lui este o împărăție eternă. O împărăție eternă. Împărățiile lumii acesteia se clatină. Cine dintre noi și-a imaginat cu 2 ani în urmă, da, că lumea aceasta poate fi clătinată în felul în care a fost clătinată, prin pandemie, prin război. Și uitați-vă că deja se accentuează tot mai mult discuțiile acestea despre conflicte care s-ar putea să fie mult mai mari decât sunt acum. Da? Toate trec. Pentru ce se frământă neamurile? Se întreabă psalmistul. Pentru ce se frământă neamurile? Neamurile se frământă și noi ne vom frământa mereu cât suntem pe partea aceasta de lume, pentru că noi credem că doar atât este. Doar atât. Da? Abia când dobândim această perspectivă mult mai cuprinzătoare, perspectiva eternității, se va schimba și perspectiva noastră cu privire la ea. Noi suntem în procesul expansiunii luminii și împărăției. Ioan va spune mai târziu, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Dar nu uitați, el menționează la început o condiție. Celor ce au crezut. Și atunci puneți problema în dimineața aceasta. Ce crezi despre Iisus Hristos? Ce crezi despre El? Este doar un prunc? Este doar un copilaș? Sau este cel prin care și pentru care au fost făcute toate lucrurile? Cel în care sunt susținute toate lucrurile? Și tu, și eu, și tot ce vedem noi, în El sunt susținute. Dacă credem, ne dă dreptul să ne facem copii ai Lui. Și spune, și ce vom fi? Nu s-a arătat încă, nu știm. Noi bănuim, ne gândim, Enoch a umblat cu Dumnezeu și nu l-a mai văzut nimeni. Da, Moise a murit și nu spune unde l-a îngropat. Ilie s-a ridicat la ceruri și a fost nevăzut. Domnul Iisus Hristos se arată pe munte, transfigurat, schimbat la față și cumva ne gândim, probabil că și noi vom fi în felul acesta, cu trupuri slăvite. Ne spune acolo și bucuria tuturor celor ce mai îmbătrânesc pe pământul ăsta, dar nu vor mai fi dureri, nu tu genunchi, nu tu umeri, nu tu una alta, nu vor mai fi plâns, nu vor mai fi lacrimi, nu ne vom mai despărți. Dar astea nu sunt decât consecințe a faptului extraordinar că Dumnezeu va fi acolo, că El va fi cu noi, că El va fi cu noi. Da? Și asta înseamnă revedere. Pentru că îl vom vedea așa cum este. În toate acestea răzbate mesajul acesta al revenirii. Al revenirii. A venit, s-a întrupat, a suferit, a murit, a înviat, s-a înălțat la ceruri, dar a făcut-o cu promisiunea aceasta, că va reveni. Să ia pe ai săi, ca acolo unde este El să fie și ei. Concluzii. Crăciunul ne amintește că întreaga creație poartă amprenta cristică în rațiunea, înțelepciunea și ordinea divină. În Eden, omului prin creație a fost oferită rațiune în asemănare cu Sfânta Treime, ceea ce l-a poziționat pe om într-o stare superioară celorlalte viețuitoare. În starea post-edenică însă, rațiunea a fost și ea afectată de actul răzvrătirii și s-a îndepărtat ca obiectiv și funcționalitate de ceea ce a intenționat Dumnezeu. Și vă aduceți aminte Geneza 6, acea concluzie cutremurătoare a lui Dumnezeu? Toate gândurile din inima Lui, da? Ce pornire au? Înspre rău, înspre rău. Da? Gândurile omului sunt îndreptate spre rău. Omul a ajuns în această stare de confuzie a valorilor, numind răul bine și întunericul lumină. În această stare de derută, omenirea a ajuns să numească înțelepciunea divină drept nebunie, spune Apostolul Pavel. De aceea, pentru Pavel, pocăința înseamnă și înnoirea minții. Schimbați-vă, transformați-vă prin înnoirea minții voastre. Dacă Crăciunul nu înseamnă mai mult decât ceea ce am menționat adineauri, este nevoie de schimbare a minții. Și o schimbare a minții care, să știți, nu produce informația. Nu produce informația simplă. Informația este necesară, dar este vorba despre o schimbare mult mai profundă. Și aceea este revelația. și fie ca Dumnezeu să se arate, sau să arate cine este Iisus Hristos cu adevărat, oricărui om care încă mai bâșbâie, încă mai caută, deși El este aproape, deși El este aproape. Apoi, deși avem o dată la care sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos, dincolo de dezbaterile cu privire la ea, da? Aceasta nu este și începutul existenței Domnului Iisus Hristos. Acest aspect ne trimite cu gândul la istoria vieții noastre. Noi tindem să ne gândim viața de la momentul nașterii la momentul morții. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, viața noastră are alte repere. Spune autorul Psalmului 139, trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un lot tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncurile pământului, când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau înnuite, mai înainte să fi fost vreuna. Noi avem obiceiuri ciudate. Sărbătorim ziua de naștere. Dar ce sărbătorim de fapt? Faptul că intrăm pe minus? Pentru că de fapt noi adunăm scăzând. Auziți, deci numărul zilelor noastre, ale tuturor, au fost deja, da, stabilite. Și ori de câte ori noi tot adunăm. Da, un an, doi, cinci, zece, 15, facem 18, 20. Frumos să marcheze așa repere din astea importante ale vieții. Dar de fapt noi tot scădem din ceea ce ne-a fost alocat. Da? Implicațiile acestor cuvinte sunt importante. Crăciunul ne amintește că Dumnezeu mișcă istoria potrivit unui plan minuțios alcătuit. Aceasta înseamnă că noi n-am apărut la întâmplare și mai ales nu suntem anonimi pentru Dumnezeu. Nu suntem anonimi pentru Dumnezeu. Recent am citit un articol despre interacțiunea dintre noi oameni în contextul acesta al globalizării, dezvoltării social media. Se pare că psihologic noi nu suntem croiți să facem față la mai mult, la mai multe relații decât cu 10 până la 15 persoane. Da? Dar acum noi toți știm mult mai mult, știm mult mai multe persoane. E așa o mulțime de persoane în viața noastră. E o mulțime de persoane în viața noastră. Și de multe ori încercăm, nu vi s-a întâmplat lucrul ăsta? Da, să vină cineva la tine să vorbească și dai din cap și zâmbești frumos, dar n-ai nici cea mai mică idee cine este persoana respectivă. Eu știu oameni care sunt maestri în a disimula faptul că nu știu cu cine stau de vorbă. Am eu câteva cunoștințe apropiate. Da. E un dar și ăsta. Gândiți-vă că nu sunt anonimi pentru Dumnezeu. Nu sunt anonimi. Și mai mult de atât, pe toți ne vrea copii ai Lui. Dar din nou trebuie să ne întoarcem la condiția aceea. Cine a crezut? Cine l-a primit? Cine și-a deschis inima înspre El? Minunea încarnării este continuată în minunile ispășirii și învierii Domnului Iisus. Istoria creației, istoria omenirii și istoria izbăvirii se suprapun și se regăsesc în istoria Domnului Iisus Hristos. Istoria Domnului Iisus Hristos nu este o istorie încheiată. Minunea izbăvirii este închinată, însă istoria omenirii continuă cu revenirea Domnului Iisus Hristos. Dacă întruparea sa a fost rezervată unui grup restrâns de oameni, revenirea sa va constitui un eveniment global. Orice ochi îl va vedea, spune Sfânta Scriptură. A îndemnat Domnul Iisus mereu la vigilență, la sfințire, la așteptare activă, pentru că ne-a spus că ziua aceea va veni ca un hoț noaptea. Da? Ca un hoț noaptea. Vor fi semnale, vor lătra câinii, se vor aprinde luminile acestea de siguranță pe care le avem noi, dar în cele din urmă va fi surprinzător pentru toți. Ma surpriza aceasta va genera două feluri de reacții. Pentru unii va fi o bucurie epocală, pentru alții va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Așadar, frați și surori, Domnul Creator este și Domnul Răscumpărător, care va fi și Domnul Judecător. Să ne bucurăm, dar să ne și pregătim. Doamne, ajută-ne! Vino, Doamne Iisuse! Amin!